A summer evening on the Champs Elysees, a secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays.
Kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Hezký večer vám všem, vážení posluchači, kteří právě posloucháte Svobodný vysílač CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění, opět ze studia Helen. Znělka odstartovala pravidelný čtvrteční pořad Aliance národních sil, který vám nabízí horké aktuality, zajímavé informace, komentáře a názory. Pokud chcete být i vy součástí vysílání, pokud se chcete ptát a být tak aktivními účastníky diskuze na daná témata, stačí napsat mail na adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo zatelefonovat, a to do studia na telefonní číslo 721 557 022. Obsahem dnešního vysílání Aliance národních sil budou především informace o demonstraci proti nespravedlnosti před ministerstvem spravedlnosti. Následovat bude diskuze o tom, co se děje v Africe a jaký význam to má pro Českou republiku. A třetím tématem je neméně důležitá informace o tom, že podle průzkumu agentury CVVM Evropské unii nevěří polovina Čechů. A jistě je to i více známe informace poslední doby. Chybět samozřejmě nebudou vaše otázky na témata, která vás zajímají. Tolik k programu. Ještě přivítejme dnešního hosta, a to Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Hezký večer. Neslyšeli jsme, hezký večer.
A teď mě slyšíte,
ano, dobrý teď večer. Je všechno v pořádku. Úvodní informace i témata známe. Přeji ničím nerušený poslech.
Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
V posledních dvou letech jsme demonstrovali proti vládě, proti bídě, proti chudobě, proti strachu, proti vládě Petra Fialy, proti česko-americké obranné smlouvě, a tak bych mohla pokračovat. Mnohým se zdá, že výsledky se nedostavují, že si z nás vládní elita dělá jenom legraci. Na naše názory nikdo nedá, referendum taky nikdy nebude, rozhodují o nás, bez nás. Nakonec příznivci spolku Milion chvilek demonstrovali v Praze proti ministryni spravedlnosti Marie Benešové. To bylo 1. června 2021 a byla to rovněž demonstrace proti nespravedlnosti před ministerstvem spravedlnosti. Demonstrace začala tehdy na Albertově, odkud se pochod vydal k ministerstvu spravedlnosti. Před budovou zanechali účastníci Benešové rezignační dopis. Ovšem, co na to říct těm, kteří říkají, nejdu už demonstrovat, protože se stejně nic neděje. A jak se vlastně zachovat? Dál demonstrovat, přestože výsledky se nedostavují? Je vůbec naděje na změnu, Vladimíro?
No, naděje na změnu by byla, kdyby lidi, kteří demonstrují, pořád dokola pak nevolili ty politické strany, které je do té situace přivádí. To je prostě pořád dokola. Vždyť se můžeme podívat, když rekapitulujeme těch uplynulých přes 30 let, vždyť jsou to pořád jedny a ty samé strany a pak jsou volby a ti lidé, kteří jsou nespokojení, tak jdou a stejně to tam těm stranám hodí. Tak jako komu není rady, tomu není pomoci. No a co se dá dělat? Tak buď budeme sedět doma na gauči, nebo jenom lajkovat na Facebooku, anebo prostě zvedneme ten zadek a vydáme se do ulic, nebo uděláme něco jiného ve svém okolí, ale hlavně, když dojde na lámání chleba, tak nemůže se volit pořád ty strany do kolečka, dokola, dokola, dokola. To opravdu se pak nezmění vůbec nic a pořád doufat v nějaký zázrak, že tentokrát to bude jinak. A to, že jako jsou volby cinknuté, to jsou, ale ne v masovém měřítku, protože máme spoustu lidí vždy v těch komisích volebních a ty jsou úplně na mrtvici z toho, jak ti lidé volí. A netýká se to jenom velkých měst, týká se to i malých měst nebo vesnic a i v těch vesnicích lidi volí a tam to ti lidé přesně ví, protože ti voliči se s tím netají, tak to klidně řeknou i těm členům volební komise. Tak v podstatě si za to můžou obyvatelé České republiky sami. Je to smutné, ale můžeme si to, že se propadáme do stále většího a většího bahna sami. A dneska také byla jedna demonstrace, zorganizovala ji iniciativa Holešovská výzva. Já jsem tam tedy nemohla být přítomna, ale byli tam naši lidé. Projev za mě přečetla naše paní tajemnice, paní Věra Bouřová. A kdo myslíte, že tam byl z jiných politických stran? No, nikdo. A bylo tam také velmi málo lidí, tak když není nějaká skupina, jako je Milion chvilek, za kterým stojí obrovské peníze. Vždyť se ví, že ti lidi byli sváženi na ty demonstrace autobusy, že těm demonstrantům se platily peníze, mělo to obrovskou popularitu předtím, než ta demonstrace byla, tak se vyzývalo v mainstreamových médiích a podobně. To, co děláme my, ti, co opravdu nesouhlasí s tímhle systémem, tak my vůbec nejsme tady s těmi profesionálními Milion chvilkařemi na stejné úrovni, protože za náma není nikdo, kdo by to organizoval, nikdo, kdo by to platil. ale lidi stejně mohou přijít a něco udělat. Ale jak vidíte, prostě nepřijdou, neudělají nic a pak bědují, no jo, tak ono to je zbytečný, nic se nezmění. No nezmění, když bude takovýhle přístup jednotlivých lidí. Ale k té tedy dnešní demonstraci, takže to zorganizovali kolegové z Holešovské výzvy. Mimochodem, Holešovská výzva je také jedním ze signatářů platformy Vystupme z Evropské unie a z NATO. Kdo by chtěl, může se samozřejmě připojit. A můžu tady pak na závěr říci, jak se rozrostl počet těch signatářů, ale jsou to vlastně jenom většinou zástupci těch politických organizací a těch iniciativ, kteří nemají ale absolutně žádný prostor v médiích. Takže pak se o nich budou říkat, že jsou malí a že jsou slabí, protože lidé povrchně vlastně sílu toho, kterého politika nebo sílu té, které politické skupiny nebo strany odvozují od toho, aniž si to uvědomují, jak je ta strana populární v médiích. A někdo tam psal k té dnešní demonstraci, když se podíváte na TV Raptor, že prostě, jak to, že tuhle demonstraci nepodporoval někdo, přestože tam byla televize Prima. Taky nepodporovala média, ale když byly třeba chystané demonstrace pana Reichla, někdy teda i Ladislava Vrábela a některé jiné demonstrace, tak se o tom v těch mainstreamových médiích psalo. A tím samozřejmě také přijde více lidí, tak tady se o ničem nepsalo. No ale proč kolegové tu demonstraci zorganizovali? Protože tady máme dva případy dvou mužů a ten přístup té justice je k ním absolutně rozdílný a absolutně nespravedlivý. Tady zacituji, co řekl starosta Řepory Pavel Novotný. To, co teď řeknu, řekl veřejně, všichni to víme, a zůstal bez trestu. A proti tomu je Tomáš Čermák, také něco řekl, to sdělím, a ten dostal trest na 5,5 roku. To je něco neuvěřitelného. Takže co řekl Pavel Novotný, krom jiného? Cituji. Češi by potřebovali válku, vyhnat je v noci z baráku, zabít dítě, ženu, podříznout a zapálit barák. A za tohle zůstal bez trestu. A co řekl Tomáš Čermák? Cituji, musíme těm dobytkům zarazit tipec, vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky. Ani slovo o podříznutí, ani slovo o zapálení baráku, ani slovo o zabití ženy a dítěte. Ani slovo. A za to dostal 5,5 roku. Takže kde je ta spravedlnost? V podstatě každá ta lidská společnost, ať už je to, jak se nazývá jakkoliv, tak každá, ať je to ve střední Africe, v Latinské Americe, v západní Evropě, vždycky ta lidská společnost má ty tři pilíře, že to je moc zákonodárná, tedy nějaké shromáždění u nás parlament, někde je to rada stařešinů, někde je to v Afghánistánu velká džirka byla a to je jako moc zákonodárná. Tam se radí o tom, podle jakých pravidel a jakých zákonů bude ta společnost fungovat. To je jeden pilíř fungování společnosti. Pak je druhý pilíř a to je moc výkonná. Tady u nás je to vláda, třeba v Americe, tam se sice říká prezident, ale jestli je nějaké zemi totální vůdce, tak je to Amerika, protože tam ten prezident má rozhodovací pravomoci asi 1000x větší než třeba v jiných zemích, i než v Rusku, protože tam je v Americe je prezident také premiér a má k dispozici ohromné pravomoci. Nebo to může být někde král, ale a který dělá tu, realizuje tu politiku, tu výstavbu té země a tak podobně. Takže ať se tomu říká jakkoliv, ale v každé té společnosti je vedle té moci zákonodárné, tedy skupiny lidí, která tvoří zákony a pravidla, tak je moc výkonná, tedy ti lidé, kteří to realizují. A to je druhý pilíř a pak je ten třetí pilíř a to je v každém společenství jsou soudy. že prostě někdo ty lidi musí soudit. Takže na těchto třech pilířích je založena jakákoliv lidská společnost v jakékoliv zemi. Vždycky to tak bylo, vždycky nyní to tak je v současnosti a vždycky tomu tak bude, protože to je prostě základ fungování lidské společnosti. Pokud by tomu tak být nemělo, jako to chce třeba asi, když o tomhle takhle detailně nehovoří, to Světové ekonomické fórum, no tak to je pak konec lidské společnosti, opravdu konec. No a tedy, co se týče naší země, tak ta justice, tedy to soudnictví, je jedním z těch třech pilířů, na kterých funguje ta naše jiná společnost. A ta má vymáhat právo. Ale evidentně, už jen když jsem uvedla ten příklad v úvodu těch dvou mužů, Pavla Novotného a Tomáše Čermáka, tak evidentně ta naše justice neplní roli ochránce práva. Prostě neplní. Ale ta situace v té naší justici je odrazem situace v celé společnosti. A o tom jsem taky hovořila ze začátku. Jestliže mi pořád dokola tady masa těch obyvatel, jak hloupá, volí dokola ty strany, které určily nějaká pravidla, které se ale těm jejich volitelům nelíbí. A pořád doufají, že to bude jiný, no tak nebude to jiné. Protože volí pořád v podstatě ten samý koncept rozvoje společnosti. Tedy nespravedlivý. A co se týče naší republiky, tak celý ten právní řád je absolutně nepřehledný. Pominu, že 80% právních předpisů je z Evropské unie. Popírají se ty zákony, popírají ty zákony, naše zákony, naší ústavu a podobně. Takže ten právní řád u nás je velmi nepřehledný, velmi neurčitý a v podstatě vylučuje tu zásadu, že neznalost zákona neomlouvá. Protože s ohledem na množství těch platných právních předpisů a různých těch ustavičních novel je absolutně nemožné se orientovat v zákonech naší země. Je zabráněno ve srozumitelnosti těm zákonům. Takže prostí lidé se v tom nemůžou orientovat, ale nejhorší je, že se v tom neorientují ani soudci, ani právníci, ani advokáti. A to mají různé ty počítačové programy, kde jim to vlastně všechno ten počítač jako vyplivne jak na dlani, což normální smrtelník nemá. Ale protože je to tak nepřehledné a tak protichudné, tak prostě není už z logiky věci možné, aby to bylo srozumitelné a aby se v tom všichni orientovali. Ale znovu opakuji, tohle to je fakt, ale to, co se stalo a kvůli čemu byla ta demonstrace, to bylo kvůli tomu, že je u té justice absolutní ideologická předpojatost, což je samozřejmě zásadní chyba. Ještě k tomu chaosu. Tady u nás jsou strašně důležité a na tom to je právě problém mnoha těch soudních sporů, procesní předpisy. Například občanský soudní řád byl novelizován za těch posledních 30 let víc jak 100krát. Trestní řád také víc než 100krát. A ty různé procesní předpisy upravují postupy soudu a dalších orgánů. A co je problém, že nedodržení těchto předpisů a těchto postupů právě často vede ke zrušení rozhodnutí z úplně formálních důvodů. A ty jsou laikům, v podstatě i advokátům, někdy nesrozumitelné a velmi nejasné. Takže tím základním problémem u nás je výklad právních předpisů a skutečnost, že mnohá ta ustanovení se objevují v různých zákonech, ale v jiných podobách a vzájemně se vylučují. A ten chaos je záměrný. A netýká se to jenom naší země. Vždyť víte, jaké vlastně výhrady vůči Evropské unii speciálně kvůli soudům jsou v Polsku. A také Evropské unii se to nelíbí. Teď tedy, kdybychom měli shrnout ty důvody konkrétní, které se týkají soudu, tak ty důvody, proč justice v České republice neplní své úkoly. Nevím, jestli to všichni lidé ví, ale myslím, že ani ne. Takže bych řekla především asi dva nebo tři ty hlavní důvody. Takže u nás jsou soudci doživotně jmenováni. Jako teoreticky proti tomu nelze nic namítat. Ale problém je, že u nás je absolutně minimální možnost již jednou jmenovaného soudce z justice vyloučit. A to i přes jeho hrubá porušení v práci. Takže soudci by, to je teď, budu citovat z programu Aliance národních sil, a nechali jsme si tu analýzu zpracovat právníky a státními zástupci, kteří za nás v některých volbách, v některých krajích i kandidovali. Takže opravdu ta analýza je profesionální. Tak ty soudci by mohli být samozřejmě i nadále jmenováni doživotně. Protože zase, když jsem hovořila o těch třech pilířích společnosti, tak většinou, co se týče soudců, tak bývají a i historicky vždycky bývali na celý život. Ale co je nutné? Že za hrubá pochybení musí následovat kárná řízení a také hrozba vyloučení z justice. Ale u nás ti soudci soudí sami sebe a v podstatě se vždycky projeví to heslo ruka ruku myje. U nás asi v 99,99999% případů tomu tak je. A za druhé, ta práce justice se u nás vůbec nemonitoruje zpětně. To znamená, že je nejen zcela minimální odpovědnost za hrubá porušení, kterých se soudci prokazatelně v mnohých kauzách dopustili. Mimochodem tu naši platformu za vystoupení z Evropské unie a z NATO podepsal i spolek ochránců práva, ale možná teď neříkám přesně jeho název, tak to pak upřesním. A u každého rozsudku, který je soudci zrušen, musí vedení soudu vždycky vyhodnotit příčinu a podle toho se pak má pokračovat dál. Ale naprostá většina soudu bohužel nedělá vůbec nic. Vůbec nic. A ten třetí bod je státní zastupitelství. Tam je situace naprosto obdobná. To státní zastupitelství má plnit dohled nad tím přípravným řízením, než jde to k tomu soudu. Ale státní zastupitelé, to snad už je, by mohlo být všeobecně známo, i podle zpráv z mainstreamu, se v podstatě dopouští extrémního jednání. Protože oni dohlížejí na práci vyšetřovatele absolutně nedostatečně. Často formálně kvůli maličkostem zamítají stížnosti. A v exponovaných případech v podstatě nahrazují často policii a dělají přímé úkony, vyslýchají svědky i obviněné a tím pádem se ta jejich úloha, kdy to mají dozorovat, to vyšetřování, logicky úplně popírá. Protože státní zástupce nemůže dělat efektivní dozor něčeho, co sám provádí. A za tato hrubá porušení v práci mají ale státní zástupci v praxi jakou odpovědnost? Nulovou. To znamená, že se častokrát objevuje, a ty kauzy známe třeba s tou státní zastupkyní Bradáčovou, nebo když se to týkalo taky toho Petra Nečase a podobně, to byly takové ty velké kauzy. A ty známe z médií, ale neznáme miliony dalších kauz, které nejsou mainstreamem pokryty. Takže ale z toho je vidět, že ten osud těch obviněných, ty státní zástupce, vůbec nezajímá. Ale on by je měl zajímat, protože to je jejich hlavní role, ta ochrana toho práva, mají dozorovat, mají zastupovat stát. Takže i tady je nutné zavést tu zpětnou kontrolu jejich praxe a samozřejmě vyvozovat ty důsledky. A ten tristní stav té justice u nás je záměrně pěstován a podporován všemi parlamentními stranami od roku 89. A kdo volí tyto parlamentní strany a politiky těchto parlamentních stran? Voliči. Buď nejdou k volbám, anebo většina jich zvolí, proto jsou ty strany pořád v tom parlamentu. Ti politici parlamentních stran, ale ty těch stran, co jsou tam už přes 30 let od roku 89, i když se třeba ty strany jmenovaly jinak, pak se přejmenovaly, tak ti politici nemají ale vůbec žádný zájem, aby tomu bylo v tom našem soudnictví a v té justici jinak. Protože ti politici, ti, co tam jsou, ale to není otázka jako politiky jako takové, to je otázka toho systému, který ty strany, které si lidi zvolili, který ten systém realizují. Takže ti politici toho stávajícího systému potřebují mít tu justici slabou, protože by jinak nemohli ovlivňovat ta soudní řízení. A tomu se opravdu děje. Jenže politik, a když oni jsou pořád voleni, tak samozřejmě mají váhu. Ty hlasy dávají těm politikům váhu. Takže když tito politici jsou od roku 89 pořád dokola voleni, to je jedno, že jeden tam je 4 roky a jeden 12 let, ale v podstatě jsou součástí těch politických stran, které udržují tento systém. Takže politik tu není od toho, aby komentoval živé kauzy v médiích. A podívejte se na to, kolik politiku to dělá. Zemu třeba Pospíšila. A kdo ho zvolil? Zase je na radnici v Praze. Takže ti politici tady nejsou od toho, aby komentovali ty živé kauzy v médiích a zneužívali je pro svůj politický boj, například co to se týkalo Andreje Babiše před volbami, ale mají působit navíc politici jako kontrola činnosti práce justice. A my teď máme seriál takových 4 článků obsáhlých od pana Miroslava Kelnara, který je členem Národní demokracie a také je členem právě té Holešovské výzvy. A ten tam přesně popisuje vždycky jednotlivou kauzu, jak se to snažil řešit na soudu, ve státním zastupitelství, v parlamentu, v senátu. Tam je to úplně na těch jednotlivých kauzách průzračně ukázáno. On to velice dobře popsal. No ale abych tedy toto téma ukončila, tak ve finále musím říci, že za to mohou sami voliči. A znovu zopakuji, protože již přes 30 let pořád dokola a opakovaně volí politiky těch stran, které jsou za zoufalý stav té naší justice odpovědní. Tak. Tímto bych uzavřela tedy možná to první téma, aby nám pak zbyl čas i na dotazy.
Určitě, ale přesto jsou tu ještě dotazy, které se týkají prvního tématu, a to znamená voleb. Píše Linda, dobrý večer, paní Vítová. Čím si vysvětlujete, že většina lidí ví, že nám politici lžou a že je všechno jinak, než slíbili, že pracují proti nám a přesto stále sedí na svých židlích a mají teplá místečka? Co s těmi lidmi je, že to tak je, Linda?
No, já jsem to tady řekla, tak je to ještě zopakuju. To není v těch politicích. To je jako v těch, ty politici jsou nositelé toho konceptu, který prosazuje ta která politická strana. A když se podíváte na program ODS, na program KDU, na program Pirátů, na program Topky a na jiné programy, tak tam vidíte, že oni prosazují všichni tu liberálně kapitalistickou společnost. To je úplně základ všeho, jakou společnost tady budeme chtít, jestli ta společnost bude parazitická, což liberální kapitalistická společnost jednoznačně parazitická je, že ti silnější parazitují na těch slabých. Tak je to jedno, jaký politik bude za tu politickou stranu kandidovat. Protože ať vám ti politici nebo ti členové říkají v televizi cokoliv, tak ve finále všichni dodržují ten program té politické strany. A ty politické strany, ten jejich smysl je v tom, že tahle politická strana má tenhle program, vidí rozvoj společnosti jistým způsobem. Jiná politická strana by chtěla, aby se ta společnost rozvíjela jiným způsobem. V tom je podstata politických stran. Politické strany nejsou špatné, protože je jasné, že když tam ty lidi jsou, takže asi si představují, že takhle se ta společnost má rozvíjet, a vy, když ty lidi zvolíte, tak ty lidi budou dělat to, co je v tom programu, protože s ním souzní. U nás je problém těch médiích a v porušování zákona a ústavy, protože ty politické strany, které nemají v programu tu liberálně kapitalistickou společnost, tu parazitickou společnost, tak se nikdy nedostanou do médií. A vlastně ti lidé neví, že tyto strany existují. Teda oni to můžou vidět, když dostanou volební lístek. Ale protože je neznají z těch médií, tak je nezvolí ty politiky. Takže tady, když se hovoří proti politikům a proti politickým stranám, tak je to vylévání toho dítěte, teda vaničky, i s dítětem. Protože i když tady, jako jak by chtěli lidi, aby byly přímý volby, že tamhle František Vonásek bude kandidovat, nebo Josef Novák bude tamhle kandidovat. A jak vy znáte ty jejich názory? Zase třeba ve velkých městech je budou lidé volit podle toho, jestli se ti lidé dostanou nebo nedostanou do médií. Vlastně ty politické strany jsou ulehčením té volby, protože tam si může každý přečíst ten program. My to tady říkáme už asi 1000 let, ale ta podstata je v tom programu těch politických stran. Já vím, že se říká, a je to pravda, že třeba premiér Fiala lhal a lže, ale podívejte se, prosím vás, na ten program ODSky. Nikdo nehovoří o tom, že by byl porušený program ODSky, jenomže Fiala lhal, ale on něco řekl v televizi, ale ten program té ODSky byl takový, že on podle něj jede. Takže on sám třeba lhal, ale ta strana podle toho programu jede. A v tom, protože zase není vůbec možnost, aby to lidé s tím byli seznámeni, protože máme k dispozici jenom svobodný vysílač, tak se v tom lidé nevyznají, protože se zajímají o jiné věci. Takže pokud lidé budou pořád dokola volit ty politické strany, které vidí v těch médiích a které jsou propagovány, tak prostě to bude pořád takhle špatně. Doufám, že jsem odpověděla srozumitelně paní Lindě.
Další dotaz přišel od Anděly z Chodova u Karlových Varů. Ta píše: hezký večer, paní Vladimíro. Moc si vás vážím a vím, že toho pro nás všechny děláte opravdu hodně. Proto také pořád opakovat, co dělat, když jsou lidé hluší, je asi problém a k naštvání. Ptají se pořád na to samé a nic. Vypůjčila jsem si ale slova Lenky Procházkové, které kdysi napsala, a ráda bych slyšela váš názor na ně. Zní: ve jménu lidských hodnot ztrácíme lidské myšlení, vztah k vlastnímu národu, přepisem jeho minulosti, a nakonec i pod sebezáchovy. Mnozí z nás si soudnost zachovali. Mainstream je setrvačně nálepkuje jako nevzdělané, přestárlé nebo podléhající dezinformacím, ale je jen otázkou času, kdy projdou proměnou i ti, co zatím neprohlédli záměr a nepochopili souvislosti k němu vedoucí. Nezatracujme proto předem nikoho z našich příbuzných, bývalých přátel a kolegů, že podlehli klamu a propagandě, a nepohrdejme jimi. Jsou to oběti a v budoucnu budou potřebovat naši oporu a pochopení, aby si dokázali zachovat, případně obnovit lidskou důstojnost. Budeme ale schopni jim pomáhat a bude k tomu vůbec ještě příležitost? Anděla Chodov, děkuji za názor.
Já děkuji za ten dotaz, no to je otázka. Já si prostě myslím, že my, co jsme si toho vědomi, že musíme nějakým způsobem se zachovat jako skupiny a prostě nepřijít úplně o entuziasmus, o životní energii a o ty svoje znalosti. A já mám pocit, že my bychom měli, nebo tihleti lidé vědomí, že musí zachránit, pokud to půjde, ten národ navzdory té většině, protože podle mého názoru každý rok přibývá 150 tisíc nových voličů, těch, co opustí školy, a tam už jako tam nejsou vůbec ty základní stavební kameny, ti lidé ani jako nemusí být zlí, ale to je jako když jim dáte do hlav úplně špatné vzorce, špatné mřížky. Já to jsem tady taky často uváděla, že třeba v OSN už je ta učebnice, jak se má učit matematika ve školách konsenzem, že v jedné třídě to bude, když se dohodnou, tak 2 a 2 je 5, v druhé třídě 2 a 2 je 7. A oni je to takhle naučili v těch školách. Já se tu matematiku beru jako příklad. Ale oni si myslí, naučili je uvažovat tak a dali jim do hlavy taková fakta, že 2 a 2 je 7. A ty lidi prostě nepřesvědčíte, protože spousta těch věcí není otázkou selského rozumu. Oni mají špatné vstupní informace a nemají jiné. Nemají jiné. A v tom byli vychováni celou základní školu, celou střední školu, celou vysokou školu. Oni to mají takhle v té hlavě nastaveno. Takže já si teda nemyslím úplně to, co paní Lenka Procházková, ale myslím si, že teď fakt jde jako o život, jde vůbec o existenci lidského společenství a že to musí udělat jako ti lidé, co jsou si vědomi, nevím, ale jak. Tak teď se snažíme vytvářet to informační pole a šířit názory, ale udělat to navzdory těm nevědomým a v podstatě intelektuálně nesmírně poškozeným lidem. Oběti jsou, to je bez diskuze, ale vůbec netuší, že jsou obětmi. Vůbec to oni netuší. Máme ještě další dotaz na toto téma?
Na toto téma ne, tím jsme uzavřeli první téma, pojďme k druhému tématu, pojďme si povídat o tom, co se děje v Africe a jaký význam to má pro Českou republiku.
No, já jsem dnes tu Afriku vybrala, protože já teda fakt nesleduju pravidelně ten mainstream, na to nemám vůbec nervy. Ale to, co jsem se dívala, tak samozřejmě mluví se o tom minimálně. A když se o tom mluví, tak absolutně zkresleně. Takže já vycházím tedy ze zahraničních informací, jak ze západních, tak z těch ruských zdrojů, anebo i přímo z afrických zdrojů. A takže bych tady chtěla nastínit, aby bylo jasné, o co jde v rámci formování toho informačního pole. A závěr tedy bych se pokusila říct, což nebude žádná novinka, co teda by bylo důležité pro nás, abychom udělali. Takže to, k čemu dochází teď v Africe, tak v podstatě dochází, když to použijeme jedno slovo, k dekolonizaci. Protože není pravda, že by skončila kolonizace někdy v tom třeba po druhé světové válce nebo i poprvé, to byly jako různé etapy. Ale byl neokoloniální režimy tam byly a zase vlastnili ty země a drancovali je a vydírali země západního světa, západní Evropy a Ameriky. A tomu je teď konec. Takže ty pohyby v celém tom geopolitickém vývoji jsou zásadní. Takové nebyly od druhé světové války. Opravdu zásadní. A ta Amerika se dekolonizuje, teda Amerika, Afrika. V té Africe si stále více lidí uvědomuje fakt, a to bylo, že musí dojít ke změně a jsou stateční. Ale to je přesně to, oni taky už nemají co ztratit. Protože tam je ta chudoba tak děsivá. A přesto my jsme tady přece v rámci té migrační politiky, která byla a je organizována a placena Evropskou unií na zničení Evropy. To není záležitost Afriky nebo Asie, to je záležitost Evropy. Ta chce zničit tu Evropu, potřebuje sem dát plno migrantů, aby pak tady byly ty občanské války. Příkladem toho je teď Francie. Takže my jsme si jako o nich říkali, jaký jsou to blbci a jak se tam pořád mlátí a takový primitivové. Jedna parta dává klackem po hlavě druhé partě, ale vůbec nevíme o tom, že ty nepokoje tam rozmichával ten Západ. Přesně to, co se teď děje na Ukrajině, tak to se celou dobu děje v Africe. Tam je to obyvatelstvo decimováno desítky let. Ne desítky let, staletí. Já se upřímně divím, že v té Africe ještě někdo žije. Protože to není jenom fyzická likvidace díky těm válkám. Ale tam přece byly strašidelné kauzy, jak je tam očkovali, jak je mrzačili, ta nadace Billa Gatese. Tam zařvali stovky milionů lidí v celé Africe. Protože ten Západ chce, aby ta Afrika byla bez lidí. primárně bez lidí, aby tam jenom třeba ty děti těžily v těch dolech to litium nebo podobně. Ale jinak tam nepotřebují žádné obyvatelstvo. Afrika byla určena k odlidnění a aby to byl zdroj surovin. Takže se s tou Afrikou zacházelo strašně, naprosto strašně. Ale v době covidu jsme mohli vidět, jak i přes to strašné zacházení tam byli tak odvážní prezidenti, jako nebyli nikde v Evropě. Oni přece řekli, že ten covid, viděli jste ty testy, že to má, nevím, avokádo a podobně, že to není žádný virus, žádný smrtelný virus a že to je umělý a nechtěli dopustit, aby byli znovu očkováni ti obyvatelé těch afrických zemí tou vakcínou. A co se stalo s těmi prezidenty? Během 2 let jich tam 5 zemřelo. Jinými slovy byli zabiti. Ti, co nesouhlasili. Takže tedy zpět k té Africe. Důležité je, nebo tím hlavním takovým ukazatelem toho, co se v Africe děje, byl ten summit Rusko-Afrika, kdy se ukázalo, že právě Rusko společně s těmi lídry Afriky, že se rozhodli, že ta Afrika půjde cestou jinou a to nezápadní. To, co my víme takovou kauzou tou mediální, je ta takzvaná obilná dohoda, která byla původně vymyšlena jako manévr pro diskreditaci Ruska a Moskvy v očích těch nejchudších zemí světa. To byla původně ta podstata té obilné dohody. Ale v konečném důsledku vlastně si Západ tím zorganizováním té provokace tak se střelil do vlastní nohy. A Rusko naopak zvýšilo rozsah těch bezplatných dodávek potravin Africe tak, že mohlo a může obejít ta těžká byrokratická řešení, která mu vlastně v tom bránila, tím, že odmítlo se už zúčastnit té obilné dohody. A obdobné takové ty procesy osvobozující začaly v oblasti bezpečnosti. To se netýká jenom teď je ta Nigérie, hlavně v kurzu, ale já vám řeknu i o dalších afrických zemích. Takže ta Francie, myslím, že jednou před několika lety jsme se tady věnovali Francii. Myslím, že jsem měla i takový menší konflikt, nebo to ne konflikt, ale neporozumění ve vysílání, protože jsem pozvala kdysi sem pana profesora Ivo Budila. A on vycházel z toho, že ta Evropa tam přivedla tu civilizaci a že jako oni neví, jak s tím naložit. No to není pravda, já si teď nepamatuju tak konkrétní čísla, ale tam to bylo jasně řečeno. Ta Evropa a ta Francie speciálně do některých těch zemích uzavřela s nimi takové smlouvy, že oni dávali, a teď fakt neřeknu přesně to procento HDP, třeba 30% HDP do Francie. To byl jako jenom čistý tok různých peněz, zdrojů toho národního hospodářství těch afrických zemí a podobně. Takže to dělala speciálně Francie v těch svých bývalých koloniích, ale nejen ona. A všechny tyhle ty západní státy panovaly nad těmi místními politickými silami a udržovaly tam to, co dělá, to, co je obecně politika Pentagonu anebo NATO. A všichni vlastně tyhle západní státy jsou toho součástí, jak se chovají v těchto těch zemích. A to je ta politika řízeného chaosu. Aby tam byly ty permanentní konflikty, aby se tam furt někdo mlátil s někým. Aby se tam mohly dodávat zbraně a těžit ty suroviny a bezplatně je předávat na západ. A ten západ pak je strašně bohatý a tiskne ty peníze a kupuje si ty ostatní chudáky. Jenže Rusko, to bylo zjevné na tom summitu, projevilo připravenost, a to jestli jste viděli nějaké záznamy, ovšem v alternativních médiích, ne v našem mainstreamu, tak tam to bylo prostě ohromující to, co se dělo v tom Rusku, jak ty africké země se tam chovaly nádherně a byly nadšené. Protože Rusko projevilo připravenost rychle a efektivně zabránit rozrůstání těch občanských konfliktů. Takže Rusko jim tam předestřelo a taky tam vždycky dělalo, ještě než byl rozbit Sovětský svaz. opak té politice řízeného chaosu. Ten summit v Petrohradě ukázal, že vlastně se navázalo to Rusko na ta dávná partnerství s těmi africkými zeměmi, což jsme měli i my. To byl vždycky ten socialistický blok, podporoval výstavbou, vyvážením různých těch technologických celků do Afriky. A na to se prostě navázalo. A také tam bylo jasné, že Rusko dává pomocnou ruku a teď k systémovému osvobození afrického kontinentu od dědictví kolonialismu na bázi té strategie, že to, na čem je založen BRICS, že se pořád nebude jednat o tu nesmyslnou konkurenci, jako konkurenci přes mrtvoly, ale je to na základě spolupráce. Na základě spolupráce s různými centry síly, takže na základě epochy multipolarity. A ta centra síly, to jsou v současné době tedy jako Rusko, Čína, Indie, Saudská Arábie a podobně. Ale ne, že Čína bude ovládat tu Afriku. Od toho se také opouští, možná měla ty choutky. Prostě na základě spolupráce. A to je podstata, to jenom doplňuji, toho fungování strategie zemí BRICS. Takže ta globální většina, což je vlastně ten globální jih, což je Afrika, ty úplně vydrancované arabské země, Latinská Amerika a podobně. Tomu se říká globální většina. Opravdu chápe, že dochází k tomu historickému zlomu a že se zemím, a když jsme u té Afriky, a konkrétně národům Afriky, vrací kontrola nad jejich životy a osudy. A teď bych tady rozebrala ty jednotlivé země. Začnu tou Nigerií, ta je nejkomplikovanější nebo taková nejobsáhlejší. Potom tady třeba, co se děje v Somálsku, nebo řeknu prvně ty kratší a pak se dostaneme k té Nigerii. Takže Rusko, to bylo také řečeno na tom summitu, Rusko-Somálsku odpustí část dluhu. Obě země podepsaly dohody o vyrovnání dluhu Mogadiša vůči Moskvě v celkové výši přes 690 miliony dolarů, s tím, že část peněz bude vyplacena podle nového splátkového kanceláře a část bude úplně odepsána. Dále tam se jednalo, šéf prezidentské rady Libie prohlásil například, že partnerství afrického kontinentu s Ruskem podpoří vyjednávací pozici celé Afriky v oblasti těžby a investic. A to prohlášení toho, já nevím, jestli šéf prezidentské rady, jestli je to jako premiér, nevím, jaké mají přesně uspořádání v té Libii. Ale zaznělo to v rámci setkání nejen jako na bilaterálním jednání Libie, Rusko, ale v rámci setkání šéfů všech regionálních ekonomických skupin té Afriky na tom rusko-africkém fóru. A právě podle toho libijského představitele, to bylo v západním tisku publikováno dokonce, tak ten řekl, že Rusko může pomoci africkému kontinentu získat právo na výraznější, a to je důležité, a rovnocenější zastoupení s ostatními předními zeměmi. A teď k vyjádření názoru Afriky v Radě bezpečnosti OSN. A Rada bezpečnosti OSN, ta má jenom pár stálých členů a to je výsledek druhé světové války. Takže Rusko chce, aby Afrika jako celek byla zastoupena v Radě bezpečnosti. Aby se tam nemohla, co chce dělat, ten komplex těch západních mocností USA, Francie, Británie. Dále spolupráce mezi Ruskem a Afrikou, tam bylo řečeno na tom rusko-africkém fóru, bude se stávat z partnerství, to tam pořád zaznívalo. Takže ne, že jeden bude poddaný a druhý bude vrchnost. Partnerství. A teď jaké byly určeny ty oblasti? Transfer technologií, vědecký výzkum, rozvoj energetiky, zemědělství a profesní rozvoj lidí, to znamená školství, bylo velmi podporováno. Takže to už jsem zmínila Líbyi, zmínila jsem Somálsko, teď třeba Alžírsko. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale Alžírsko je vlastně dárce plynu těm evropským zemím. Tak Alžírsko teď oficiálně přešlo na stranu Ruska. No Francie, ta se z toho může zbláznit. A zase začala nazývat toho alžírského prezidenta už ne prezidenta, ale vůdce. A ten alžírský prezident například teď navštívil Moskvu, Peking, Ankaru a vlastně ty země, které potřebují plyn a ropu z této africké země, tedy z toho Alžírska, to jest Francie, Španělsko a Itálie, tak tam ten vůdce, alias tedy prezident, nezajel. Tyhle země úplně ignoruje. A navíc ten prezident alžírský řekl, že Alžírsko je připraveno udržovat dobré vztahy s Ruskem a otevřeli tam 3 přímé lety týdně do Petrohradu. Takže ta veškerá snaha Západu obvinit Moskvu a Rusko z těch nejrůznějších potíží a podobně, tak Alžírsko a všechny ty africké země řekly, že to zlé Rusko, že oni nepovažují Rusko za zlé. A naopak řekli, že Rusko nenásleduje bezohlednou Evropskou unii a že si ho velmi cení. A navíc teď, jak bude ten summit v Jihoafrické republice, tak tam samozřejmě bude zase oznámeno rozšíření BRICSu a to bude znamenat, to bude 24. myslím srpna a bude to znamenat jako absolutní rozsáhlou změnu v tom světovém uspořádání. A teď tedy ještě k tomu Nigeru, protože to je velmi důležité. K čemu tam došlo? Že tam došlo tedy ke státnímu převratu, byl svržen prozápadní prezident, jmenuje se, nevím, jak se to čte, Mohamed Bazoum. A teď k čemu došlo? Bylo izolováno 1100 amerických vojáků, protože tam je hlavní vojenská základna USA v Africe, a byly zakázány veškeré lety z této americké základny. Protože Spojené státy americké za poslední roky vycvičili velitele a vojáky. A víte, u kolika afrických? U 6 státních převratů. Bylo to Gambie 2014, Guinea 2021, Mauretánie 2008, Niger, Burkina Faso, Mali. A na tom, kdo se podílel, také česká armáda v rámci Evropské unie a v rámci NATO. Vždyť ti naši vojáci byli v Mali, aby tam strážili nebo aby tam chránili francouzské nadnárodní korporace. Takže ještě ta naše média pořád melou, že za současnými převraty v Africe stojí výlučně Vladimír Putin a ti Wagnerovci. A vůbec se nehovoří o tom, jaké ty vojáky, a když jsem tady uvedla, že tam byly převraty, vycvičil Pentagon, Evropská unie. A v případě Mali, to znovu opakuji, to byla i naše armáda České republiky. A teď, když jste mohli vidět, jestli jste to tedy viděli, ono to běhá třeba na Telegramu, když se vrátil ten nigerijský prezident, viděli jste ten tisíci, já nevím, kolik tam bylo, desítky tisíc lidí, jak tam mávali těmi ruskými vlajkami, vítali ho. Vítali. A jinak vlastně tohle to se stalo asi před týdnem, ten státní převrat. Tam se pokusili právě vypálit francouzské velvyslanectví. A ten Niger je jednou z nejchudších zemí světa. A přesto se ty lidi vzedmuli. A projevují tam ty protifrancouzské nálady. A Niger řekl, že zastaví dodávky uranu, zlata a uranu do Francie. To bylo otevřeně řečeno. A tedy to je ten Niger, takže tam se z toho míní zbláznit. A objevily se asi předevčírem zprávy, že Čad, kterému vládne zase dosazený diktátor v rámci USA, se pokouší s několika zeměmi, které jsou sdruženy. To se jmenuje, píše se to ECOWAS, je to ECOWAS, ani nevím, čeho je to přesně zkrátka, ale jsou to ty státy, které jsou pod tou americkou kuratelou, tak se snaží vytvořit nějakou koalici, která by vtrhla do Nigeru a aby zase se tam obnovily ty západní pořádky. Ale Burkina Faso, Mali vyhlásili, že v tom případě jejich armády vtrhnou do Nigeru na pomoc Nigeru. A to samé udělala i Guinea, která řekla, že ty vůbec nebudou respektovat žádné západní sankce, které mají být na Niger uvaleny podle plánu a teď podle plánu Bruselu. Ty sankce zavádí hlavně ta přihlouplá Evropská unie a Brusel. Takže ještě jednou, když bych to zopakovala, celá ta situace kolem toho Nigeru je důsledkem toho absolutního nestoudného drancování Afriky a jejich i lidských, já to nemám ráda slovo lidské zdroje, ale lidských i přírodních zdrojů za posledních stovky let ze strany Evropské unie nebo evropských západních států a USA. A právě s tím asi souvisí ty obavy z migrace, protože samozřejmě pokud dojde k té vojenské eskalaci, kterou podporují tam zase Brusel a Washington a ta část zemí z toho ECOWASu, tak odborníci varují, že dojde a může dojít k dalšímu nárůstu migrace Afričanů do Evropy. To už ani možná nezvládne organizovat ta Evropská unie. A ještě jednu takovou zajímavost, že do Nigérie, ale vůbec do Afriky se stěhuje průmysl. Takže nejen se stěhuje průmysl nejen do Asie a nejen do Ameriky, která tam dělá výhodné podmínky pro ten průmysl, ale i do Afriky. Například továrny hliníku a podobně. Takže tady přestanou být ty továrny, přestanou tu být pracovní místa, budou tu migranti, taky jste viděli vyjádření, nebo nevím, jestli jste to viděli, já jsem to viděla a slyšela vyjádření několika afrických prezidentů, i když jsem byla na té Světové radě míru a byli tam zástupci těch afrických zemí, tak říkali, vy jste blázni, že tady berete do Evropské unie ty migranty, vždyť to jsou ti nejhorší z nejhorších, vždyť to jsou lidi z našich věznic. A vy je tady máte jako migranty, před kterými se klaníte. To říkají samotní ti představitelé těch afrických států. No, takže tolik tady asi k té Africe.
A pojďme k otázkám.
Ano, dobře.
Píše Leoš. Dobrý večer, paní Vítová, díky za toto téma. Je důležité, i když někomu přijde Afrika daleko. To, že v Nigeru došlo ke státnímu převratu, že armáda se saděla pro francouzského prezidenta, zakázala vývoz uranu a zlata a zřejmě pozvala do země Wagnerovce, je jedna strana mince. Jak ale píše Vidlák ve svých Vidlákových kidech, jak je možné, že je Niger tak strašně chudý, když se o něj stará právě Francie, notabene když má zásoby uranu a zlata? Jak je možné, že tamní obyvatelstvo podlehlo dezinformacím, začalo slavit v ulicích, pálit francouzské vlajky a radostně se těšit na Putina? A jak je možné, že přesně to samé se děje i v Senegalu? Je to tak, že si na západ začínají dovolovat i země, které nemají nic? Je to tak, že jde o migrační nástupiště do Evropy, jak se o africkém dění mluví? Děkuji za názor, budu poslouchat. Leoš.
No, jak jsem řekla, ta Afrika měla být odlitštěna. Měl to být základ pro ty suroviny, měl tam být zanechán ten obslužný personál v naprosté chudobě. No a to je přesně, jako bylo to heslo, ti proletáři všech zemí, spojte se. Jinak víte, co je slovo podstata slova proletář, že to byli ve starém Římě lidi, kteří neměli žádný majetek, ale měli práva jen proto, že mohli rodit děti. Proles je vlastně z latiny, jako nevím, jak přesně, prostě mohli rodit děti. A tady je potřebovali přesně k tomu. To byli proletáři v tom nejautentičtějším smyslu slova. Tu migraci do té Afriky, to jsem taky řekla, ale ještě to zopakuju, to neorganizuje vůbec Afrika. Nikdy to Afrika neorganizovala, to organizuje Amerika a Evropská unie, tu migraci z Afriky do Evropy. My jsme se tomu věnovali už v roce 2015 a už tehdy jsme sledovali ty evropské materiály a já jsem několikrát říkala, že ta strategicky řízená migrace je používaná jako zbraň a jako zbraň pro Evropu, proti Evropanům. A o tom jevu existuje v češtině jen velice málo materiálu, ale pokud má někdo hlubší zájem, tak ať si vyhledá v angličtině termíny ta strategicky řízená migrace anebo řízená nátlaková migrace. A ten druh migrace má charakter dlouhodobého a pečlivě inženýrsky připraveného projektu. A opravdu ta Evropská unie to platí, logisticky zabezpečuje, vždyť to vidíte u té Itálie, finančně zajišťuje. A my jsme sledovali i tu Marrakešskou deklaraci nebo tu smlouvu Euromed a podobně. Informovali jsme o tom, že v roce, myslím, že 2017 byl v Paříži summit a ti jeho účastníci to bylo Německo, Francie, Španělsko, Itálie a africké země. A tam byl naplánován masový přesun Afričanů do Evropy. Ale ty africké země to nechtěly podepsat. Byla i Marrakešská deklarace. Afrika to nechtěla podepsat. A ty politiky si pak Evropa kupovala, aby to podepsali. Afričani nechtěli, aby se vylidňovala ta jejich země. A těm evropským státům mělo, v podstatě tam bylo podepsáno na tom summitu v Paříži, že těm evropským státům bude odejmuto právo rozhodovat, koho přijmou na svém území. A budou muset plnit pouze ten diktát. Zase nikým nekontrolovaných a nikým nevolených nadnárodních neziskových organizací. A kdo platí ty neziskovky? No, nadnárodní korporace, anebo i třeba OSN, na to jsou projekty, nebo v Evropské unii, na to jsou projekty. A já vím, že máme volajícího, jenom bych dopověděla tady tohleto, tu větu. A že dříve, po tom summitu v té Paříži, tak jednotlivé země měly na základě pokynů, těch, co známe z Evropské unie, za evropské peníze, tedy i za naše peníze v Africe, provádět ty neziskovky, takzvané ochranné mise. A v čem to spočívalo? Proti tomu právě byly ty africké země. Tyhle ty neziskovky měly za úkol a mají pročesávat Afriku a svážet migranty do takzvaných a zase ochranných středisek. Jsou tam udělány migrační trasy. A tyto hlídky, jmenuje se to Mezinárodní organizace pro migraci, prochází Saharu a zachraňují v uvozovkách životy. A dělají to úplně stejně, jako v tom Středozemním moři. A mají tam takové hotspoty. Ty vyhledávací akce probíhají ve všech zemích Sahelu. Možná jste viděli i ty vtipy, jako se tam koupou dva Afričani na břehu mořském a maminka černá jim říká, nechoďte daleko, nebo vás chytnou ty Evropani a otáhnou vás do Evropy. A to se tam přesně děje. Takže, abych to dokončila, ty vyhledávací akce měly probíhat ve všech zemích Sahelu, a to je ten pás napříč Afrikou, kde jsou rozloženy ty země, a jednalo se v podstatě o nejzaostalejší státy Afriky. A to prohledávání toho jihu Afriky neziskovkami bylo a je, nebo bylo, to pořád probíhá, je před přípravou k zavedení toho hromadného stěhování Afričanů do Evropy. A měl být uveden takzvaný globální zákon o migraci. A já tedy ani nevím, ale To tehdy bylo řečeno, že ho má přijmout OSN na summitu v New Yorku na podzim roku 2018. To se pak můžu podívat. Teď vycházím jenom z těch materiálů nebo z těch znalostí, které my jsme měli v tom roce 2017. Takže to je prostě kolosální plán. To i kdyby se celá Afrika a všichni Afričani chtěli přesunout do Evropy, tak se jim to absolutně nemůže podařit, pokud by to ta Evropa a speciálně Evropská unie sama neorganizovala. Prosím volajícího.
Ano, hezký večer, jste ve vysílání.
Michal, dobrý večer všem.
Dobrý večer.
Mě tomu telefonátu inspirovalo, takže mi propojilo, když paní Vítová říkala, jak je možný, že tak chudé země už revoltují. To je přesně to, co se musí stát tady. Tady to po dobrým nepůjde, protože hloupá evropská konzumní ovce už ztratila půd sebe záchovy, už řeší jenom zlevové akce, případně o víkendu nějakou zábavu pro děcka, aby něco měli, jinak už neřeší nic. No a až tady padnou lidi na hubu a nebudou mít co žrát, tak teprve se začnou pátrat po tom, čím to je, kdo by je z toho vytáhl, ale zase neudělají nic. A to je i ten důvod, proč lidi teď jezdí na demonstrace, které opravdu jsou k ničemu. Tam se jezdí hledat nějaký spasitel, který to za mě vyřeší. To je celý. Ti lidi tam nejezdí vyjadřovat ani názor, nic. To jsou jenom ti, co se nastrali, že už jim došly prachy, nebo se museli zadlužit a jedou se podívat, jestli tam neuvidí spasitele. Takže já už jsem nad tímhle národem zlomil hůl. Myslím si, že jsme banda konzumních obcí blbých, které ztratili i poslední půd sebezáchovy, a že nám to všechno patří. No a jen taková poznámka, ono to vylidnění Afriky nebude jen tak. Tady podle mě nejde jenom o zničení Evropy, ale tady jde o vyklizení afrických oblastí, protože Afrika je na suroviny mnohem bohatší kontinent než Severní Amerika nebo celá Evropa. Takže já si myslím, že to má cíle hned dva, nejenom to naše zničení, ale i prostě vyklizení prostor pro korporace, které tam budou bez odporu a bez nějakých zavazujících černoušků. Ježíc, to se jim zamane. Tak to je asi tak, co jsem k tomu chtěl. Jo, ještě bych dodal, jak to paní Vítová často říká, nic nepomůže, jedině hromadné vzorce chování změnit. Platit hotovostí, nedávat žádné peníze ani trochu zbytečně za nic, to vyloženě nepotřebuji, abychom státu snížili výběr DPH a všech ostatních daní. A tvrdě jako prosazovat své priority a trvat si na svém. Ale to tady nejde, nefunguje. Tady vám kážou v televizi nějakou novou kabelku nebo v obchodě udělají na něco slevu a už se staví fronta. Řeknou, máme prima očkování, už se staví fronta, čili tady je to odepsané. Poslední šance bude, až tady lidi budou zdechat hlady, možná začnou myslet, ale už ani tomu nevěřím, nemají čím myslet. A už toho necháme řečit.
Děkujeme.
No, já děkuju. No, já částečně s panem posluchačem z větší části souhlasím, možná bych něco řekla jinými slovy. Ale já jsem si tady dělala poznámky, jaký je tady rozdíl vlastně mezi tím naším proletariátem a tím, když už teda lidi budou úplně chudí, a tím africkým. Jinak jsem si mezi tím našla, že opravdu to prolet znamená potomstvo. Takže je to teda latinské slovo a tady právě teď vám zacituji, že to bylo v antickém Římě, to označovalo nejnižší společenskou vrstvu lidí bez majetku, bez práv, která obci přispívala jen tím, že měla děti. A oni nějaký přece jenom ty děti, i když teď už asi ani ty, nebudou potřebovat. No ale rozdíl mezi tedy tím naším africkým proletariátem je, že ty naši to mají úplně už pokažené v hlavě. Tam v té Africe, tam je vybíjeli spíš biologicky, tam se tak nesoustřeďovali na to školství. Tam jsou jakoby nevzdělaní, ale protože ještě je tam částečně sepětí s přírodou, tak v podstatě mají víc zdravýho rozumu než ty naše děti, protože tady se na to školství opravdu soustředili. Pak souhlasím s tím, že prostě nám to patří. Jako my jsme bohužel součástí toho národa, nebo bohužel, my jsme součástí toho národa a jako je v tom ta vyšší spravedlnost. Opravdu to tomu národu, a nejen našemu, to se nebude týkat i našeho národa, jako celku patří ta spravedlnost božská v tomhletom opravdu je, protože my jsme tady měli, já vím, že spousta lidí se za to na mě bude zlobit, ale my jsme tady si žili v jako v bavlnce od druhé světové válce. A znovu opakuji to, co se jako vůbec neříká. Tady bylo zadarmo školství, zadarmo zdravotnictví. Všechno stálo, rohlík stál, to já si pamatuju, že jsem jako malá chodila do obchodu. Rohlík stál 30 halířů, máslo 10 korun, mléko 2 koruny. Eskimo, to bylo výborný, to stálo 50 halířů a tak. Mohli jsme cestovat v rámci celého toho nejen socialistického bloku, ale taky to bylo možno na západ, to jsme tady měli jednoho pana kolegu, co to vysvětloval, proč vlastně v tom sám západ nám v tom bránil a podobně. A byla tady jistota, bylo tady bezpečí, každý měl práci, každý měl byt, většina měla chalupu, byly auta. Tady se strašně zaměňuje ta skutečnost, že lidi si myslí, že po roce 89 najednou byl velký technologický boom, že to souvisí s tou změnou režimu. To není pravda. Ten technologický boom byl takový v celém světě. Jako ten ohromný nárůst počítačů a všeho. To nebylo, že předtím by to všechno bylo na západě a u nás ne. To se vázalo zrovna k těm 90. letům, když u nás došlo k té změně režimu. No ale když se vrátím zpět a když třeba vidím své vrstevníky, jak oni opravdu bědujou, jak tady žili snad jako zvířata, no tak si o nich myslím, že jsou hlupáci. Takže měli jsme všechno a neváželi jsme si ničeho. Otravovali jsme kvůli nesmyslům, kvůli kravinám. Byla tady nádherná kultura. Když se podíváte na ty filmy, já se divím, proč tu undergroundovou skupinu, jak se to jmenovalo, to Plastic People, já být těmi propagátory, já bych je pouštěla pořád, aby lidi viděli, jak je to příšerná hudba. Já bych je dávala často do televize, aby viděli to porovnání s tou krásnou zábavnou hudbou, která tady byla vždy. Teď, když se podíváte i na ty staré filmy, to by člověk plakal, když je porovná s těmi novými, a to vůbec nehovořím o těch zábavných pořadech. Takže jsme si ničeho nevážili, no tak nebudeme mít prostě nic. A teď co dělat? No, já jsem říkala, že podle mého názoru tedy je nutno pořád něco dělat. Já si myslím, že ty demonstrace mají smysl, ať je tam méně lidí nebo víc lidí, protože to je jeden z prostředků, který nám je umožněn, jak projevit ten názor. A prostě v tom informačním poli ta informace o tom existuje. Byla ta a ta demonstrace, zaznělo tam to a to. I když je to na periferii toho informačního pole, ale je to tam, takže podle mého názoru je to velmi důležité. No a co dělat? Tak a ještě k tomu vylidnění. Dneska jsem například četla jednu studii, která ne, že bych ji četla, ale byl to rozhovor s autorem té studie, byl to americký vědec a ten říká, že prostě to očkování bylo tak strašné celosvětově, že do 10 let vymře 75% očkovaných. A souhlasím s panem posluchačem, že to, co se dělo v té Africe, a to jsem taky říkala, bylo část lidí odlifrovat do Evropy, tady udělat ty jako nepokoje, změnit samozřejmě podle toho plánu, podle toho, jak má to divné jméno, ten kude, ježiš, jak se jmenuje, jak měla být podle něj zničena ta Evropa. No, já se vzpomenu. Takže vlastně to je, oni vždycky se snaží, ti globalisté, jednou radnou zabít ne dvě mouchy, ale několik much. Takže je to jak likvidace toho afrického obyvatelstva tam přímo v Africe, tak samozřejmě ho pošlou na Evropu, to se tady zlikvidujeme pak sami s nima, vymlátíme se. Takový byl původně ten plán. Ale jak je vidět, tak se jim to nedaří, protože to Rusko opravdu nabralo na sebevědomí a na síle, představuje nový koncept rozvoje společnosti a ty africké země to pochopily. Už jsem tady zmínila těch 5 afrických prezidentů, kteří nechtěli přistoupit na povinné očkování, proto je zabili. Tam fakt mají ty lidi víc rozumu než u nás a nejsou tak úplatní. A Afrika je ve srovnání s námi obrovská, takže my vůbec nemáme právo nad ní za A ohrnovat nos a za B měli bychom mít povinnost se opravdu v těch informacích zorientovat a v té statečnosti se k ním snažit jako připojit.
Další a my teda otázka.
Pardon, jenom, že ANS prosazuje, to bych pak, dobře, tak zodpovíme tu jednu otázku a já se tady udělám poznámku, abych na to nezapomněla, pak se k tomu vrátím.
To uděláme závěrem, abychom informovali o ANS a o tom, co prosazuje. Teď tu máme otázky ještě 4 k tomuto tématu, tak je zkusme rychle odpovědět. František píše, hezký večer do studia Helen, díky za vysílání a za práci, kterou paní Vítová děláte. Chci se zeptat, v prvním čtvrtletí roku 2023 zachytila policie při nelegálním pobytu v Česku o 40% víc osob než v loni. Drtivá většina cizinců pocházela z Ukrajiny. Počty uprchlíků se meziročně ale zvýšily v celé Evropě. Na evropský kontinent přicestoval dvojnásobek nelegálních migrantů ze zemí Afriky a Blízkého východu. Pro uprchlíky z Afriky a Blízkého východu jsme sice podle dostupných informací jen transitní zemí, ale to nás má uklidnit. Bude tomu tak v případě Afriky a Blízkého východu i v budoucnu, nebo se máme začít bát a připravit se na jiný život, nebezpečný a rozhodně neklidný? František Lvosice.
No, já bych navrhla se na ten život nepřipravovat. Mně to přijde defetistické, ale snažit se, aby za A byly volby, protože je otázka, jestli se nebude ta stávající garnitura snažit ty volby odložit, jako se třeba teď snaží Zelenský na Ukrajině. A pak nevolit ty lidi, co nás tam vedou. Já prostě musím říct, že my to pořád máme ve vlastních rukou. Ty lidi to mají ve vlastních rukou a mně se zdá, že jdou jak ty ovce na porážku, že se říká, no tak musíme se na to připravit, bude to tak strašné. Tak jak máme dát ten hlavek, teda tu hlavu na ten špalek, jako napravo, nebo bude to lepší na tom levém uchu? Vždyť my můžeme říct, že nechceme na ten špalek, my můžeme, tady musí být, že když tu bude ta masová společenská vůle vystoupit z té EU a z NATO, tak my nemusíme být tohoto součástí. Prostě nemusíme, ale každý rok je to horší a horší. No. A teď měli jsme ty volby. A lidi zvolili, ty samý lidi, co prosazujou věci proti jejich zájmům, taky zvolili do parlamentu, do krajů a do senátu. Jenom protože viděli jejich tváře v mainstreamových médiích. No tak to pak bude jako konec. Ale jako pořád ta šance tu je, že my prostě se nebudeme tohodle scénáře zúčastňovat.
Pojďme k další otázce, píše Ivana. Dobrý večer, paní Vítová. Četla jste americkou útočnou doktrínu Steel Rose? Jestli ano, můžete k tomu něco říct? Děkuji, Ivana.
My jsme se tomu věnovali už velmi, jak vlastně dávno, protože to není nová doktrína. My jsme spolupracovali i právě s... než zemřel ten předseda, což je asi 2 nebo 3 roky, s asociací Vojáci proti válce. A ten tenkrát tu doktrínu analyzoval a z toho vychází všechny ty materiály našeho ministerstva obrany. To není jen teď, když je v čele ta paní ministrině Černochová, to bylo už za těch vlád předchozích, jenom že se tomu zase nepopřávalo sluchu v tom mainstreamu, nebo se tomu nikdo nevěnoval, to není žádná novinka. To je prostě, jsme spolupracovali, ale vím, že ta iniciativa Ne základnám také oslovovala ministerstvo obrany, chtěla nějaké vysvětlení, protože z té doktríny vychází to, že my tady máme být tím bojištěm. A vůbec tam není počítáno, že by se tady, já to teď přeháním, jako někdo zachránil. A právě v této souvislosti se na to ministerstvo obrany tehdejší, já už ani nevím, kdo byl ministr obrany, já to ani nebyla vláda ještě předtím Andreje Babiše, to byly už vlády jako předtím, to je dlouhodobý trend a zase dělají to všechny ty politické strany, co tam pořád jsou, dělala to i sociální demokracie. Takže o té doktríně vím, teď si nevybavuju přesně úplně, co tam je, znám tu podstatu, tedy budeme bojiště, nepočítá se s námi. A na základě toho jsou rozpracovány všechny materiály ministerstva obrany a netýká se to jen této vlády, ta je poslední v řadě.
Další otázka od Ivana. Dobrý večer, paní Vítová. Ještě k tématu migrace, o kterém dnes mluvíte. Zřejmě jsou nějak sledována čísla nelegální a legální migrace. Předpokládáte, že dokáží statistici oddělit i ukrajinské uprchlíky, ty, kteří utekli opravdu před válkou? Ivan.
Myslím si, že ne, ale hlavně, že o to není vůbec zájem. Že se to ani jako nestuduje. Ani to není možné při současných otevřených hranicích. To prostě není možné. Až se někdo říká, že jo, tak to jsou jenom hrubé odhady, ale hlavně, jak říkám, není zájem. Není zájem to vědět, není zájem to, když by to věděli, není zájem to lidu říkat. Protože tady se hraje evidentně jako úplně jiná věc, že máme být opravdu ta náhradní země asi pro ty Ukrajince. Jinak by tady nebyly všude ty vlajky vztyčené. Vždyť teď sami to vidíme na tom konfliktu na Ukrajině. Když někam přijdou Ukrajinci, vztyčí tam vlajku. A naše média tleskají bezva, dobili to. Teď to je symbol. Když někde visí vlajka, tak je to symbol, že to území někomu patří. A když zase se vrátím k tomu, jak se chovají naši lidé, tak i když jste jeli po malých vesničkách, kde je na radnici pár lidí, které v té vesnici všichni znají, teď třeba řeknu kolem Berouna, konkrétně jsme byli, a kolem Karlštejnu, na těch nejmenších vesničkách visely z radnic ukrajinské vlajky, ani ne české, ukrajinské. Ty lidé a ty radnice, a to jsme zjišťovali, to nedostávali befelem. To bylo jenom doporučení. Na těch muzeích, do dneška to visí na Národním muzeu, na těch hradech visely, na Karlštejně visela vlajka, na státních památnících, jako jsou Lidice, visela ukrajinská vlajka. To nikdo nedal těm ředitelům befelem. To byla prosba nebo návrh Ministerstva kultury a všichni ty ubožáci, jak se snažili zavděčit, tak to vyvěsili. A na těch radnicích to vyvěsili. Teď my jsme tady měli několikrát pana doktora Baudyše jako hosta, který je radní v Litoměřicích. A tam prostě jako většina těch lidí nesouhlasila s tím, aby tam byla ta ukrajinská vlajka. A hádejte, koho ty lidi navolili na radnici. Přesně zástupce těch politických stran, které tam tu vlajku dali a které ji tam nechali. A ty lidé po těch volbách se obraceli na tu radnici a prosili je, aby tu vlajku sundali. Ale proč by je sundavali, když tam byli navoleni přesně s tím, že tam tu vlajku vyvěšují? Já nevím, jestli to říkám srozumitelně. Ale vždyť se ty lidi chovají nesvéprávně, absolutně nesvéprávně a pořád svalují ty vinu na někoho jiného.
Přesně tak. Poslední otázka k tomuto tématu, ta určitě zakončí téma, pak ještě to, co prosazuje Aliance národních sil, ale k tomu až po otázce Luďka, který píše SMSku. Do jaké míry je podle vás, paní Vítová, Evropa po letech schopná integrovat lidi, kteří k nám utíkají z jiných částí světa? Luděk.
No, není je schopná integrovat, ale nikdy nebyl cíl, aby je integrovala. To se nám jenom říkalo, že se mají ti lidé integrovat. O to nikdy nešlo. Třeba v rakouské televizi, v maďarské televizi už v roce 2015 i v těch následujících letech se otevřeně hovořilo o tom, byli tam zváni zastánci migrace, ale i odpůrci a ti odpůrci otevřeně hovořili o tom, že jde o to vybudovat tady základ pro nepokoje a pro občanské nepokoje a pro občanské války. To je poslání těch migrantů. aby se úplně rozrušila ta evropská společnost, aby byla zničena ta Evropa. A taky, když ta migrace v jednotlivých populacích překročí 4%, tak už nebude nikdy v životě ta populace jednolitá. A to se stalo na západ od našich hranic. A také se hovoří právě o tom evropském islámském chalifátu. To je podstata migrace. Jako zničit Afriku, odlidnit jí, tak zničit Evropu. Protože tady nevládnou jakoby, tady vládnou ty nadnárodní korporace, to už všichni ví, že vládnou ti lidé, nebo otázka, jestli jsou to lidé, za oponou, ale vládnou skrze lidi. Ale ty lidi mají tu moc, že jim nebudou skákat na špek. Ale problém je, že ti lidé skrze ty média těm loutkovodičům na ten špek pořád jako skákají. Tak já se říkám, tady často také míváme jako hosta právě pana doktora Josefa Staňka a ten věří v tu božskou spravedlnost. A mně to přijde, že se ti lidé chovají fakt jako v té pohádce. Jak ten princ musí, aby získal tu princeznu, tak musí prvně projít tím sálem, kde je plno dobrot. Jako strašně. A někdo tam zůstane. To jsou ty, co mají ty nákupní košíky. Pak musí, a nedostanou se nikdy k princezně. Pak musí projít tím sálem, kde je to ohromné bohatství. A zase někdo tam zůstane a už se nedostane k princezně. Jakoby to bylo nějaká výchova nebo očista lidstva. Protože já úplně žasnu nad tím, jak se ti lidi nechají opít rohlíkem nebo takovýma blbostma nebo takovýma hloupostma zblbnout, to je prostě fantastický. No a ty nikdy nebudou mít princeznu. Ty těmi sály neprojdou. Takže cílem migrace nikdy nebyla integrace těch migrantů. Nikdy v Evropě. Cílem migrace byly úplně jiné. A já jsem si vzpomněla na to jméno. To byl ten původní Kudenhof-Kalergiho plán. To ještě teda možná zopakuji, na to se zapomíná, že z toho vychází ta pan Evropa, ostatně tu cenu dostala i Angela Merkel. To je plán na smíchání evropského obyvatelstva s dovezenými obyvateli Afriky a Blízkého a Středního východu, ale hlavně té Afriky. A cíl je vytvořit novou světlehnědou rasu, oni to říkají podlidí s průměrným IQ 90, kteří budou schopni vykonávat příkazy, ale neschopni se bránit. A o těchto záměrech vlastně, když jsme se tomu věnovali už v roce 2015, kdy Národní demokracie a Adam Bartoš zorganizoval tu první demonstraci proti migraci, tak já jsem ji tenkrát moderovala, to bylo na Václavském náměstí a připravovala jsem si na to podklady a to, co jsem vám teď řekla, tak o těchto záměrech v Evropě se přednášelo frekventantům ve vojenské akademii ve West Pointu. Ale samozřejmě nám to neřekli. Ale tam jim o tom oficiálně přednášeli, vždyť je i několik videí s těmi americkými politiky, byly to poradce prezidenta, kdy to oficiálně říkají. A pak existuje ten materiál OSN, my jsme na něj měli odkaz na stránkách Aliance národních sil, my jsme ho zanalyzovali, dokonce tam bylo, kolik těch migrantů má Evropa přijmout, v jakém časovém úseku. Bylo tam několik variant. My jsme tam přesně měli uvedeny ty stránky, kde je co. A představte si, ten materiál ze stránek OSN zmizel. Bohužel ho nemáme stažený, ale prostě na stránkách OSN není. A tam bylo řečeno, byly tam asi tři varianty, myslím. A že do Evropy má do roku 2050 přijít 159 milionů migrantů. A ještě když jsem hovořila o tom, že ty smlouvy v rámci toho projektu Euromed a zmínila jsem i tu Marrakešskou deklaraci a podobně, odmítali, vlastně ani nevím, jestli je ve finále podepsali nebo ne, ale odmítali to podepsat ty africké země. Tak když tady byl zástupce asi v roce 2016 iráckého parlamentu a později tady byl zástupce Sýrie, tak ty říkali, prosím vás, neberte sem ty migranty, neorganizujte tam ten odsun našich lidí tady do Evropy, protože sem ani vám nepřijdou ty kvalitní lidi od nás. A když jsem tady zmínila, že jsem byla několikrát účastna té Světové rady míru, tak tam byli zástupci, považte, tam byli zástupci zemí západní Evropy, východní Evropy, takhle když to rozdělím jako jednotlivých zemí, a pak také severní Afriky a Asie. A zástupci západní Evropy všichni byli pro migraci. A vystupovali tam zástupci z Iránu, zástupci z Egypta, zástupci z Kataru a říkali, a Itálie a Bulharska a já, a říkali, jste normální, vždyť to není žádnej, jako to není pro dobro ta migrace v Evropy, to není ani pro dobro těch zemí, odkud se migruje, ale hlavně, když to zničí tu Evropu, to nám říkali sami zástupci těch afrických a asijských zemí, ale ty západoevropani to nechtěli slyšet. Opravdu to byl tak jasný rozdíl vidět, že tam byli na jedné straně zástupci těch vyspělých zemí ve Světové radě míru a na druhé straně zástupci těch bývalých socialistických zemí a Afriky a Asie a tam bylo úplně jasné dělítko a názoru na migraci. A znovu opakuji, asijské i africké země to nechtěli. Nikdy to nechtěli a prosili tu Evropu, aby tu migraci nepodporovala.
Ještě se vraťme k tomu, co jsme chtěli říci v průběhu tohoto tématu a to, co prosazuje Aliance národních sil.
Já už teď nevím, jaké souvislosti jsem to chtěla říct, ale udělala jsem si tady poznámku, že nedávno se objevil takový článek na Protiproudu, který rozebíral, jak vzrostly preference AfD, té německé, a že ona nechce Evropskou unii, ale prosazuje Ligu evropských států nebo evropských národů. A teď jaký to bude perfektní, že jako do toho bychom měli jít. No, my s tím v ANS teda fakt máme problém. A nepreferujeme tuhle tu myšlenku, protože, jak jsem tady ze začátku hovořila o tom, že podstatné je uspořádání, vnitřní koncept rozvoje té společnosti, jestli tam bude otrokářská společnost, nebo socialistická, nebo feudalistická, nebo nějaká jiná. Tak i ta AfD a celá ta západní Evropa, ať se to jmenuje Evropská unie nebo Liga evropských států, které mají mít jako nějakou samostatnost, tak je stejně vždycky založena na tom volném pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, kde nikdy nemůžete národní kapitál obstát jako v konkurenci s těmi nadnárodními korporacemi, to je jakoby jeho konec. Ať ty státy závislé jsou nebo nezávislé nejsou. A taky jestli ty státy budou založeny na tom kapitalistickém parazitickém systému, tak je to prostě špatně. Takže my tohle rozhodně nepodporujeme. My naopak podporujeme, a to máme v programu, chtít být součástí zemí BRICS, kde se spolupracuje rovný s rovným, obchoduje se v národních měnách, podporuje se lokální průmysl, lokální ekonomika, lokální výroba, lokální spotřeba. Tedy v rámci toho státu je tam podpora národní ekonomiky, podpora vlastního jazyka, podpora vlastní měny. To je ta strategie zemí BRICS a spolupráce rovného s rovným. Takže jenom na tohle jsem chtěla upozornit, že až se teď začne adorovat AfD a ta Evropská liga evropských států, takže my to teda adorovat nebudeme. A ještě co se týče AfD, my například máme ANS v programu, že rozhodně jsme proti zrušení, ani ne zrušení, ale oni chtějí, aby my jsme se toho zřekli. Těch dekretů prezidenta Edvarda Beneše, protože ta jejich platnost těch dekretů, to jsme si nevymysleli my, ale to bylo dáno těmi velmocemi po druhé světové válce, ty co zvítězili. Takže ani odsun Němců nebyl naše záležitost. To byla záležitost rozhodnutí těch vítězných mocností. A když bychom takhle, když by měli přestat platit ty dekrety, tak by o tom museli rozhodnout ty mocnosti. A to už jako se nikdy nestane, protože Rusko, doufám, by nikdy s tím nesouhlasilo. Takže proto oni na nás tak tlačí, aby my jsme se toho sami zřekli. To zas můžeme někdy pozvat pana doktora Tuleškova, to jsou České národní listy, tam je spousta historiků, právníků, kteří opravdu se tomu věnují roky. Takže na našich stránkách je tahle problematika taky důkladně osvětlena. No a AFD v Bavorsku před volbami chtěla zrušit ty dekrety Edvarda Beneše. Pravda je, že o tom hovořili dva představitelé AFD. Ale víte co? Ta AFD se od toho nedistancovala jako celek. A to je zase přesně. Jako ten jednotlivý člověk nemluví za tu stranu. Teda důležité je, co má ta strana v programu jako celek. Takže když se ta strana od toho nedistancovala, nedistancovalo se od těch požadavků toho, proč se, myslím, jmenoval ten poslanec, požadavku na to zrušení dekretu prezidenta Edvarda Beneše, tak co si myslet o AFD ve vztahu k nám? Takže my tady máme opravdu tady tuhletu výhradu a jenom jsem upozornila tedy na tu Ligu evropských nezávislých států, že my upřednostňujeme být suverénním, samostatným, nezávislým státem a v rámci zemí BRICS. Protože to je úplně jiný civilizační vývoj a okruh, než do čeho chce patřit západní Evropa a Amerika.
Zbývá nám 20 minut a poslední téma. Pojďme se tedy začít bavit na téma Evropské unie z druhé strany. To znamená o tom, že Evropské unii nevěří polovina Čechů. Podle dat Centra pro výzkum veřejného mínění klesá důvěra občanů České republiky v Evropskou unii. Momentálně jí důvěřuje jen 46% dotázaných. Například v červenci 2021 toto číslo dosahovalo na 52%. Evropské unii naopak nedůvěřuje víc než polovina společnosti. Proti loňsku se výrazně snížila také důvěra v Severoatlantickou alianci na 53% a v Organizaci spojených národů na 52%. Tak jak to vidí Vladimíra Vítová? Já si myslím, že to je důvod k tomu mít menší obavy o budoucnost možného vystoupení z Evropské unie, nebo se pletu?
No, podle mého názoru vůbec ne. Já si myslím, že ta čísla jsou ještě daleko vyšší. I když tohleto dělal Centrum pro výzkum veřejného mínění, a teď nevím, jestli ještě pořád patří pod Akademii věd, jako patřívali tam, tak podle mého názoru tohle je asi nejserióznější agentura pro výzkum veřejného mínění, ale samozřejmě i tam jsou dány jisté vlivy, jak to má dopadnout a záleží na kladení těch otázek a podobně. No, tohle to nebyl jediný výzkum. V Evropské unii proběhl asi před rokem nebo možná už před dvěma průzkum a tam se ukázalo, že, a teď už se nepamatuju přesně ta procenta, že většina jak na Slovensku, tak na Slovensku to bylo ještě větší procento, tak i u nás nedůvěřuje. Nedůvěřuje vůbec Evropské unii. Ale dívám se, že máme volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, musím si jako ten hlas stišit?
Ne, je to v pořádku. Slyšíme vás dobře, ano.
Dobře, já mám, prosím vás, pěkně, ano. Já mám jenom připomínku, protože já poslouchám určitá rádia také z Alternativy a já jsem v poslední době hovořím jenom krátce k té AFD. Prosím vás pěkně, AFD patří do parlamentu takzvaného Spolkové republiky Německa. A tato strana nebude vůbec, i kdyby se dostala, jak se říká, k řízení, protože tam existuje, v Německu je prostě vláda, která je určená těmi vítěznými aliancemi. Ano, Německo nemá německou vládu. Německo má spolkovou vládu Německa. Ano, takže tam je velký problém. AfD nebude vůbec z té řady, jak se říká, mašírovat, protože musí dělat přesně to, co se děje v tom spolkovém parlamentu. To není německý parlament, to je spolkový parlament. Ano, oni jsou všichni bund, jakože je spolková armáda a tak dále. Tam neexistuje německá armáda, tam neexistuje německý parlament nebo německý sněm. To neexistuje. Tam je BRD, to znamená Bundesrepublik Deutschland, a to je úplně něco jiného. Ano, a toto je určeno těmi Angloameričany nebo Anglosasy, to už je jedno, jak je jmenujeme. A prosím vás pěkně, ať Aliance národních sil se vůbec neangažuje a vůbec tu stranu nechá, jak se říká, prostě vůbec nějak s ní nezabývat. Ta nezaručuje žádnou, hlavně v prvé řadě, suverenitu německého státu. Ano, kdo se zbaví těch okupantů tam? Která strana to udělá? Žádná. Ani AfD. A to mě strašně vadí, protože ani jedno alternativní rádio v této zemi, toto, já nevím, jak oni na to přijdou, teď oni jsou všichni sedí v tomto parlamentu, to znamená, oni táhnou všichni za jedno pro vás. Jo? AfD se absolutně nevymyká, to je nesmysl. I ty Němci mají vymazaný mozky, prosím vás pěkně. Já tam pendluju už několik roků, ano. Takže já to skončím, takže pro mě osobně AfD, to je úplně jedno. To je jako kdybyste volili CDU, SPD, a jak já říkám, to za to ani nestojí o tom hovořit. Která strana, nebo která strana v tomto Bundesparlamentu přijde jeden jenom poslanec a řekne, my budeme bojovat za suverenitu Německa. To jsem ještě v životě od žádného poslance v německém parlamentu, víceméně v spolkovém parlamentu, nikdy neslyšela. Děkuji moc krát za prostor a přeji hodně, hodně štěstí.
Děkujeme.
No a já chci moc poděkovat paní posluchačce. Fakt moc krát díky. Až já se pokusím pozvat, právě jak jsem hovořila z těch českých národních listů, nějaké hosty, tak to, o čem hovořila, to je samozřejmě ten kancléřský akt, že vlastně, nevím, jak je to úplně přesně, ale každý ten kancléř opravdu musí být schválen tou Amerikou. Ten kancléřský akt, myslím, že měl platnost, já nevím, jestli 99 nebo 100 let. Jestli to ví paní posluchačka a mohla by ještě jednou zatelefonovat, tak bych byla moc ráda. No a díky za tu AfD, a my máme jednoho, teda za tu informaci o AfD, a my máme jednoho, vlastně i několik kolegů, kteří žijí v Německu, a teď mohu říct něco hezkého o ANS. On právě, oni nám říkali přesně v tom duchu, v jakém hovořila paní posluchačka, že tam není žádná takováhle strana. A když nás porovnávali s tou politickou scénou v Německu, tak říkali, že právě my jsme v tomhletom velmi autentičtí a zcela výjimeční, že máme komplex všech těch věcí, které by, tedy pokud by něco takového, pokud by se to Německo chtělo vymanit z toho všeho, tak by měla mít nějaká německá strana. My třeba v rámci té covidové, toho covidového šílenství, tak jsme se snažili navázat kontakt s tou politickou stranou, která teda vznikla proti tomu povinnému očkování, to byl ten doktor Bakty. Ale ty měli takový jako nesmyslný program, jenom takový plácání pelmel, a stejně se to nepodařilo. A opravdu jako jsme se snažili i tam navázat s někým spolupráci. A já jsem ty lidi z některých politických německých stran znala i na té Světové radě míru. A máte pravdu, že jako tam nebylo možné si porozumět, protože já nevím, jestli mi nechtěli rozumět nebo nerozuměli. Bylo to, jak když se bavíme s Tatarama, protože u nich vůbec není to uvažování, co řekla paní posluchačka, že by to snad mohli nebo měli chtít, jakože vůbec nemají ten šuplík v hlavě, kde by tahle idea mohla být uložena.
Paní volá ještě jednou. Hezký večer.
Ano, děkuji pěkně, hezký večer. A jenom jsem prosím vás chtěla ten paní Vítové říci, že to je na 99 let. On to potvrdil Obama, když byl v Berlíně. A ještě chci řeknu maličkost. Paní Merklová, ta hvězda světa, jo, která dostala teď, já nevím, řád jaký v Německu, ani nevím, teda ve Spolkové republice Německa, tak ta byla jednou v Knesetu, já nevím v jakým roce, a řvala tam šíleně, měla pěst, jak se říká, udělanou a křičela, že Německo nebude nikdy suverénní, ano? Takže oni mají takový zájem tuto zem vlastně okupovat. Oni by ji nejradši okupovali, až skončí svět, nebo já nevím co. Ale v každém případě na 99 let je to naplánováno, ano? Takže to nevím, je to od roku 49, že jo? Oni si tu vládu, tuhle tu provizorní vlastně vytvořili v roce 1949. Tak plus 99 let, takže to ještě pár let bude trvat. Takže ani AFD, ani kdo jiný tam nepomůže. Děkuji moc krát a naslyšenou a hodně, hodně, hodně štěstí a ať se ANS drží a žádná AFD, prosím vás, jo? Děkuji pěkně.
Naslyšenou.
Já taky moc děkuji. A děkuji za to upřesnění. No, tak teďkom ještě rychle dívám se na čas k tomu výzkumu.
Ano.
Takže já teď nevím, kde jsem skončila, ale že existovaly výzkumy, to jsem asi dořekla, že jo, i v té Evropě, a tam bylo, že většina teda chce nebo je proti EU, a na Slovensku bylo víc těch procent, u nás trošku míň, ale byla to většina lidí, a to samé, to se týkalo i NATO. Takže to je ten hlavní leitmotiv toho našeho programu, protože pokud se opravdu nebude ta politická vůle a ty mechanismy jsou, ta Lisabonská smlouva, článek 50, o tom hovoří, jak se dá vystoupit. Je to v podstatě jednoduché, ten premiér to musí říct, nebo to může být písemně, nikde tam není ani slovo o tom referendum. A co se týče NATO, tak to už vůbec ne, tam se ani nevstupovalo na základě referenda, a ten článek 13 té zakládající smlouvy NATO to taky říká jasně, že po těch 20 letech se napíše tomu předsedovi vlády, což je vlastně prezident americký, že chce ta země vystoupit, ale tady není sebemenší politická vůle. Ale když tohle nezrealizujeme, tak se nestane nic. Nebudeme moc vystoupit třeba ani z WHO, nebudeme moc prostě udělat vůbec nic, protože jsme součástí něčeho a z toho nechceme vystoupit. My opravdu proto jsme založili tu platformu za vystoupení z EU a z NATO, protože většina těch stran, i když jsou na alternativě, tak nechtějí z těch spolků vystoupit. A když se podíváte na ten jejich program, tak oni to tam mají mnozí velmi šalamounsky. Vždycky je jako kratší verze programu a širší verze programu, kde se to rozebírá. A takže třeba jako mají, chceme vystoupit z EU a z NATO. A když se pak podíváte na ten širší program, tak je tam napsáno: požadujeme referendum za setrvání v Evropské unii. Nebo za setrvání v NATO. A nebo já fakt bych poprosila lidi, aby si na to dali pozor, protože zase, když někdo mluví o tom, že chce být suverénní, samostatný, ale neřekne, že chce vystoupit z té EU a nemá to v programu, tak to tam prostě nemá. Je to tak jednoduché. Takže nenechme se opít rohlíkem. Takže ten, kdo má dostatečné informace o tom, co všechno ta Evropská unie, jako co přináší a co chystá do budoucna a podobně, tak absolutně nemůže chtít setrvat v tom spolku. Problém je, že teda většina lidí to vůbec netuší, kam nás ta Evropská unie táhne. A mylně si myslí, že je lepší se v té EU setrvat a třeba pokusit se to reformovat, ale nepokoušet se o odchod. A Evropská unie si samozřejmě, a to je podstatné, zajišťuje, že bude mít dostatek loajálních lidí. A k nim patří nejen těch 20 000 úředníků přímo v Bruselu a ve Štrasburku, ale především 60 000 různých takových těch úředníků v naší zemi, kteří, ne všichni úředníci jsou tedy takoví, ale oni to mají, opravdu to mají vypočítáno, kolik těch loajálních úředníků v té které zemi potřebují. A v podstatě jsou to kolaboranti. A ty samozřejmě mají i rodiny. Takže to se týká nejen těch samotných úředníků a do toho zahrnují i politiky, ale i ty jejich rodiny, ale samozřejmě bohužel i ty voliče, kteří té destrukci naší země a vůbec evropských zemí, ale teď se bavíme o naší zemi, napomáhají. A tedy tím napomáhají na tomu napojení na Evropskou unii a napojení těch jedinců a jejich rodin. A ty budou vždycky dělat všechno pro to, aby jsme nadále zůstali pod tou kuratelou Bruselu. Ale ta Evropská unie pro nás jednoznačně žádný přínos nemá. A pokud někdo tvrdí, že ten odchod z Evropské unie by nás zničil, tak prostě lže. Protože nás zničí to setrvání v Evropské unii. A o tom, že to vystoupení z Evropské unie se začíná jevit pro některé země jako jediná možnost přežití, se začalo teď hodně debatovat. A v poslední době i v Polsku a v Maďarsku. A mě strašně překvapilo, když i naši sympatizanti, když se s nimi pak někdy setkáte, tak protože samozřejmě sledují tu alternativní politickou scénu a tak řeknou, no ale ono asi fakt nejde vystoupit, když to říkají všichni, třeba včetně pana Reichla a podobně, nebo že by to trvalo 50 let a podobně. Prostě, když by byla ta vůle, tak by to samozřejmě šlo. A jak říkám, mechanismy jsou dokonce i dány. Tam je to přesně popsáno. Ta Evropská unie samozřejmě, když to řekneme pohádkovými slovy, tak chudým bere a bohatým dává. Je to naopak než v té pohádce. A teď můžeme vidět tu energetickou politiku, ta je toho takovým zářným příkladem. A když já jsem byla na semináři s kolegy v Evropském parlamentu, a tam byli odborníci, kteří hovořili o tom, jak je to s tou energií v naší zemi, tak tam byl i zástupce nebo bývalý šéf té plynárenské společnosti, pan Janeček, a ten tam řekl, že součástí vstupu do Evropské unie, našeho vstupu do Evropské unie, bylo jednak rozparcelování toho energetického systému u nás a potom vstup na tu mnichovskou burzu. To bylo součástí těch našich vstupních dohod v rámci Evropské unie, takže když někdo říká, že jako máme z té mnichovské burzy vystoupit, tak si to teda nedovedu představit jak, když my jsme to podepsali a je to součást našeho setrvání v EU, tak dobře, tak pak na nás dají arbitráž a ta nás jako úplně zlikviduje a budeme tady jenom hadr pro všechny. Chci tím říct, že opravdu naprosto všechno se váže na tu Evropskou unii, ať zdravotnictví, ať školství, ať zemědělství, ať doprava, všechno. A Evropská unie je pupeční šňůrou už v té Lisabonské smlouvě, taky jsme to zmiňovali několikrát, uváděli jsme ty hlavy, konkrétně to je hlava 5, propojená s NATO. Takže naše účast v Evropské unii se týká speciálně i NATO a týká se to i obrany, i bezpečnosti, životního prostředí, Green Dealu, naprosto všeho, kam se podíváte. Naprosto všeho. Takže když my v té Evropské unii budeme strvávat, tak zemřeme, přestaneme existovat, to samé v NATO. A když se hovoří o tom, že se rozpadne, no to se možná rozpadne, ale na bloky, ale ne na národní státy. A pořád samozřejmě v těch blocích budou platit ta pravidla, která platí teď v rámci celé Evropské unie. Třeba Spojené státy americké, tam ty jednotlivé státy mají daleko větší samostatnost a svobodu než jednotlivé členské státy Evropské unie. A zabředáváme do toho stále víc a víc. A je tady asi milion argumentů, že to je špatně, že na tu Evropskou unii doplácíme, ale zase nikdo to neřekne. V žádných médiích nás tam teda nepustí, abychom to někde řekli, jako nikde. Zrovna teď jsme o tom měli debatu s některými lidmi, které jsou na té vlastenecké politické scéně a jako proč my nejsme v médiích. A paní kolegyně tomu dotyčnému řekla, no tebe tam zvou, protože ty je nijak neohrožuješ tím, co říkáš. Ty neříkáš, že se má vystoupit z EU a z NATO. A proto tě tam zvou a to tak přesně je. A já právě si proto velmi cením Svobodného vysílače a fakt mě mrzí, musím říct, skoro většina těch alternativních médií, které nepozvou, já neříkám mě, ale třeba i ty kolegy z té platformy za vystoupení z EU a z NATO, a tam je opravdu, máme mnoho skvělých odborníků, aby se o tom hovořilo. Vůbec dávají od nás všichni ruce pryč, protože je tady takový to, že ale my nesmíme vystoupit, to bychom tady zemřeli. Ne, nezemřeli, my zemřeme, když v té Evropské unii a v NATO zůstaneme. A fakt bych doporučila, oni se ho pak mainstream snažil zesměšňovat, což je samozřejmě nesmysl, protože to je skvělý ekonom se skvělou pověstí. Tu analýzu Thomase Pikettyho, je to světoznámý ekonom, který říká, že Češi jsou poraženým národem a na členství v Evropské unii prodělali nejvíc. A v té studii, která je stará asi teď už možná 5 let, od té doby to ještě narostlo o další horentní sumy, tak přesně analyzuje, kam odtékají peníze z naší země. Vycházel z Eurostatu a z jiných renomovaných zdrojů a na základě toho došel opravdu k jednoznačným závěrům a varoval před tím nás, že společná Evropa je dobrá jen pro některé, ale rozhodně ne pro Českou republiku, že nám škodí. A ten článek začal obíhat v podstatě jen po sociálních sítích a v mainstream se snažil toho Thomase Pikettyho dehonestovat. A on tam přesně i to jmenoval, kolik jako my dostaneme nějaké ty dotace, jenže vůbec se neví, že my hlavně dáváme do toho společného rozpočtu, pak to je asi rok nebo dva na účtech amerických bank ty peníze a pak jako z těch našich peněz nebo i z jiných peněz možná něco dostaneme. Ale vůbec se nepočítá s těmi zákony a s tím hospodařením naší země, které vlastně dovolilo, že na dividendách a na různém tom rozdělovaném zisku odejde do těch evropských peněz násobně víc, do těch evropských zemí násobně víc peněz, než kolik jich dostaneme na těch evropských dotacích. A když teda zmíním tu konkrétně tu jeho statistiku z roku, nebo ta statistika jeho nebyla z roku 2018, to byla analýza, ale vycházelo se z těch předcházejících roků, tak podle těch oficiálních statistik z Eurostatu, to nebylo, že by si to vycucal z prstu nebo někde sám jako vymyslel, oficiální statistiky Eurostatu, z České republiky na dividendách bylo takzvaně odkloněno skoro 8% HDP. Když jsem tady hovořila o Nigeru, tak Nigeria na tom, tam to bylo asi 30%. Tak my jsme takovej třetinovej Niger v té Evropské unii. A to ještě jako někdo má tu drzost říkat, že by se nám žilo hůř bez Evropské unie? Pro Boha. A bojí se o tom ti lidé i na té alternativní scéně pípnout. A jenom to balí do takových věcí. Já se musím smát, oni říkají, no ale lidi to nechápou, lidi tomu nerozumí. To není pravda. Ten výzkum, o kterém se hovoří dneska, jasně dává najevo, i když určitě ta čísla jsou ještě navíc větší, že tomu lidé rozumí. Já vím na všech demonstracích, když řeknu vystoupit se u vás na to, zdaleka největší potlesk. A ten potlesk, ten samozřejmě znamená, jestli s tím lidé souzní nebo s tím nesouzní. Takže oni říkají, musíte říct, že když bychom chtěli mít vlastní potraviny, třeba jako příklad to dávám, tak ale nám to nebude dovoleno tady pěstovat, to všichni víme, mají se vybíjet ta stáda skotu, stáda drůbeže, nemá se pěstovat obilí a podobně na polích. A jestliže my tohle to nechceme, tak musíme vystoupit z EU. Teď auta. Jestliže jako lidi nemají na elektromobily a navíc ta elektřina je drahá a chceme jezdit normálníma autama, tak se to nedá a musíme vystoupit z EU. Ale to je, jako tohle to už většina, jak je vidět na tom výzkumu, lidí ví. Takže může se tahle argumentace používat, ale může se používat i ta zkratka, že rovnou řeknete vystoupit z EU a pak se řekne proč. Ale ani na té alternativní scéně není vůbec zájem tohleto říkat. Opravdu, věřte mi, není. A proto jsme udělali tu analýzu těch politických programů. Všechny strany, kdo tam mají vystoupení z EU a z NATO, jsme oslovili. Hodně, nebo ne hodně, ale několik se jich k nám nepřidalo, protože to nechtějí vůbec akcentovat. Chtějí to de facto tajit, že to mají v programu. Nechtějí o tom vůbec hovořit. Ale ty, co otevřeně to teda v programu mají už roky, co to veřejně hlásají, protože to jediné je logicky možné, tak my jsme se dali dohromady. A žádala bych, jestli to nebude posluchačům proti mysli, aby apelovali na ta alternativní média, aby začali říkat, že tady jsou takové politické strany, že se spojily dohromady a že prostě že ta jejich politika je smysluplná, ale i mnohá ta alternativní média tu informaci o té naší platformě tají. Vůbec se tomu nevěnuje nikdo, ani o tom nehlesnou. A když už se hovoří o tom, že třeba nějaká strana by taková byla, tak dodatek je vždycky, no ale oni jsou jako všichni bezvýznamní a nemají vůbec žádný vliv. No pro boha, tak když se takhle budeme chovat všichni, včetně těch alternativních médií, tak jako nikdy ty strany, co tohle to chtějí a mají tu politickou vůli a odvahu, to říci, nebudou mít ten vliv. Když už vlastně i tou alternativou těmi médii, teď konkrétně hovořím o alternativních médiích, jsou vlastně dehonestováni tím, že to nemá význam, jako s tím ale vůbec nepočítejte. A to, jestli někdo je nebo není významný, tak o tom rozhodují média. Tak já si teda kladu otázku taky často, a co to je za alternativní média, když takhle hovoří? Jsou skutečnou alternativou? A nebo je to jenom ten druhý sled v podstatě mainstreamu? Takže bych prosila posluchače, jestli by apelovali na ta alternativní média, aby dali najevo, že tady takové politické strany jsou, že se ty politické strany spojily. My teď máme v plánu udělat takovou první významnou konferenci k 28. říjnu ke vzniku republiky, ale o tom budu informovat až v těch dalších pořadech. Dívám se na hodiny, že nám asi už uplynul čas.
Nevadí, máme ještě dvě otázky, pojďme je zodpovědět, ať odpovíme všem posluchačům, kteří napsali. Píše Zuzka. Dobrý večer k té takzvané popularitě EU. Chtěla bych vidět to referendum. Četla jsem totiž jiná čísla o důvěře k Evropské unii a jejím institucím. Asi by se politici divili, pokud to náhodou neví a jen se tváří, že je vše podle jejich plánu. Důvěra k Evropské unii v letech 2012 byla 40%, v roce 2016 37%. Podle autorů průzkumu souvisela sice s ekonomickou a migrační krizí, ale divila bych se, že dále stoupala. Pro tu současnou nedůvěru k Evropské unii 43% důvody nemají. Jen se zadlužujeme, posloucháme a sloužíme. Žít bez Evropské unie je nutnost. Čím dřív to pochopíme, tím líp. Zuzka.
No,
co k tomu dodat?
No, že naprosto souhlasím. Naprosto souhlasím. A myslím si, že jako fakt už většina národa taky. A zase apeluju, dneska pořád apeluju na posluchače, aby si dávali na té alternativě pozor, kdo to říká a neříká otevřeně, aby se nenechali lidi zblbnout. Prosím vás, neskákejte nikomu na špek. Ať jasně řeknou, chceme vystoupit se už na to, jiná odpověď po ničem jiným je nepoznáte. Prostě nepoznáte. A ať to mají ty strany v programu. To je velmi důležité. Ne, že to jeden politik z té strany řekne, druhý to zase neřekne a v programu to není. Je důležité mít to v programu.
A poslední otázka píše Milan z Přelouče. Dobrý večer, paní Vítová. Za rok budou volby do Evropského parlamentu. Co od nich očekáváte? Jaká témata asi budou řešit Češi a budete mít své kandidáty, třeba na kandidátkách jiných stran? Děkuji za odpověď, věřím, že odpovíte. Milan.
Co se týče tematiky, tak si myslím, že hlavní bude ten Green Deal, ten zelený úděl, potraviny a energetika. My chceme postavit jako platforma za vystoupení z Evropské unie a NATO kandidátku do Evropského parlamentu. Chceme tam mít jednak zástupce všech těch stran a spolků, kteří jsou podepsáni pod tu politickou platformu. Ani jeden z těch předsedů nechce být lídr, na to upozorňuji. Máme ten klíč, že prostě jeden bude z té strany, další z toho spolku a pak se to bude točit. Ostatně je to 21 lidí, to není zase tak moc. A do čela máme předjednánu jednu osobnost, která není členem ani jedné z těch politických stran a hnutí. Jednak chceme tam kandidovat z toho důvodu za A. Aby tam jsme měli našeho člověka přímo v centru toho dění na hřišti nepřítele. To za A, za B. Ty volby do Evropského parlamentu má ten kandidát za tu kterou politickou stranu nebo platformu přístup do médií a může tam ty věci říkat. To je jediná možnost. Pak se to dostane v rámci těch volebních lístků do každé domácnosti, každému člověku. Takže už tím, že tam listuje, tak vidí, že něco takového existuje. Platforma za vystoupení z EU a z NATO. Tak jsou ještě další důvody. Tak doufám, že jsem odpověděla panu posluchači.
A to je pro dnešní večer z komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění opravdu všechno. Ze studia Helen se loučí a děkuje Vladimíře Vítové, vaše Helena, naslyšenou.
Já také děkuji a dobrou noc.
A děkuji samozřejmě také vám, posluchačům, a to jak za přízeň, tak za otázky, které byly určitě obohacením dnešních komentářů Aliance národních sil. Mějte se hezky, hezký týden a zase ve čtvrtek u komentářů naslyšenou.
Vrátím se pro obláček měhý, vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej, než najdu most, co spojí břehy. Na břehu řeky tiše stůj, nebudu jíst, a když tak nechám si tě zdát, čekej a neplakej, ze všech cest každá vede zpátky. Na cestu nemusím se ptát, čekej a neplakej, snad jenom rok, snad týden krátký. Hlavně se nesmíš zatím dát. Třeba se vrátím za pár dnů, zatím mě schovej do svých snů. Čekej a neplakej, čekej a dívej se jak řeka. Osud tiše nést, čekej a neplakej, vždyť mě se nechce do daleka. I tady uměj louky kvést, noc je tu jako hedvábí, mě přece dálka nevábí. Čekej a neplakej, vrátím se pro obláček měhý. Vrátím se, vždyť jsem stejně tvůj. Čekej a neplakej.